Татарстан Идел буйында урнашкан. Аның мәйданы 68 мең квадрат километр. Халкы 3 миллион 700 мең кеше. Татарстанда 100-дән артык милләт вәкиле яши. Татарстан Республикасы составында 43 район, 19 шәһәр, шәһәр төрендәге 21 бистә һәм 3 меңгә якын авыл исәпләнә. Иң зур шәһәрләр Казан, Яршаллы, Түбән Кама, Әлмәт, Бөгелмә, Чистай, Алабуга һәм башкалар. Татарстан аша 4 зур елга ага. Идел, Кама, Нократ, Агыйдел. Кечкенә елгалар һәм күлләр дә күп. Татарстан эре промышленность үзәге. Казан шәһәрендә самолетлар, вертолетлар, медицина җиһазлары, мех һәм тегү әйберләре җитештерелә. Чаллыда КамАЗ йөк автомобильләре, Түбән Камада синтетик каучук һәм автомобиль шыннары, Яшел Үзәндә суыткычлар эшләнә. Республикабызда дөнья күләм танылган театрлар, музейлар, югары уку йортлары эшли. Бүгенге көндә Татарстан зур икътисади, фәнни, мәдәни үзәк.